Ar ziņām vieglajā valodā studijā Sandra Glāsupa. Sociālais tīkls Facebook sadarbosies ar Latvijas varas iestādēm, lai palīdzētu nodrošināt Saeimas vēlēšanu caurskatāmu norisi. To apliecināja Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšnieks Jēkabs Straume. Šorīt Rīgā viņam bija sarunas ar Facebook reģionālajiem pārstāvjiem. Straume tikšanos raksturoja kā ļoti veiksmīgu. Viņš atzina, ka jautājums par Facebook bloķēšanu Latvijā vairs nav aktuāls. Akciju sabiedrības ABLV bankas akcionāri ir nolēmuši sākt bankas pašlikvidāciju. Pieņemts lēmums par 250 darbinieku atlaišanu. Darba attiecības ar šiem darbiniekiem pārtrauks līdz aprīļa beigām. Bankā darbu turpinās nedaudz vairāk kā 400 darbinieku. ABLV bankas klientiem garantētajās atlīdzībās līdz šim izmaksāti 103 miljoni eiro. Kalnciema kvartāla īpašnieki ar vairākām sabiedriskām organizācijām un apkaimes iedzīvotājiem ir nolēmuši dibināt Āgens Kalnu tirgus atbalsta biedrību. Biedrības galvenais uzdevums būs nodrošināt sabiedrības intereses un iesaistīties tirgus rekonstrukcijā, kā arī apkaimē kopumā. Kalnciema kvartāla īpašnieki uzskata, ka ir jātīsta sadarbība starp privātu uzņēmēju, pilsētu un sabiedrību. Eiropas parlamenta deputāti Strasbūrā 17. aprīlī diskutēs par karadarbības eskalācijas Sīrijā, arī par situāciju Krievijā un Korejas pussalā. Sarunās piedalīsies Eiropas Savienības augstā pārstāve ārlietās Federika Mogherini. Pēc debatēm izstrādās rezolūciju, par kuru deputāti balsos maijā. Ķīmisko ieroču aizlieguma organizācijas eksperti paziņojuši, ka izmeklēšana par iespējamo ķīmisko uzbrukumu Sīrijā ilgs vairākas dienas un rezultāti tik drīz nav gaidāmi. Ekspertu komanda domā, vāks pierādījumus. Tos pēc tam analizēs laboratorijā. Pastāv aizdomas, ka uzbrukumā dumā izmantota hlora gāze, iespējams izmantota arī zarīna gāze. Eksperti plāno savākt vides paraugus un asins paraugus, kā arī iztaujāt lieciniekus. Horvātijas parlaments ir ratificējis Stambulas konvenciju. Labējās organizācijas un katoļu baznīca pretojās šim lēmumam, bet parlamentā par konvenciju balsoja 110 deputāti, pret balsoja 30. Ratifikācijas pretinieki apgalvoja, ka konvencija, kuras mērķis ir novērst vardarbību pret sievietēm, pavērs durvis viendzimuma laulību legalizācijai. Francijas dzelzceļa darbinieki sākuši kārtējo divu dienu streiku. Viņi protestē pret valdības plānotajām reformām valstī piedarošajā dzelzceļa kompānijā. Streiks ir apgrūtinājis dzelzceļa satiksmi visā valstī. Bet Parīzē savukārt streiko Eifeļa torņa apsargi. Tornis apskatēja slēgts. Rīt Latvijā būs pārsvarā skaidrs laiks, tā prognozēja sinoptiķi. Dienas otrajā pusē vietām uzlīs, Kurzemes dienvidrietumos iespējamas pērkona lietusgāzes. Gaisa temperatūra saulēktā gaidāma no mīnus 2 grādiem dažviet Vidzemē un Latgalē līdz plus 7 grādiem Liepājas pusē. Bet pēcpusdienā gaisa sasils līdz plus 16-21 grādam. Vēsāks laiks saglabāsies Rīgas jūras līča rietumu piekrastē. Rīgā rīt sauss un saulains laiks. Gaisa temperatūra plus 4, plus 5 grādi saulēktā, bet plus 20 grādu Rīgā būs pēcpusdienā. Šobrīd galvaspilsētā 17 grādu, austrumu vējš 4 metri sekundē, gaisa spiediena 768 milimetri, mitrums 21%. Tas bija ziņas vieglajā valodā.